الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى نستغفر الله وسلام ونعم تمت محمد صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة وطاعته والانقياد له ذلة ومهانة يفيق kumaliza ile masala ya pili masala ya pili ambayo ni tafaruku ahli jahiliya fi ibadatihim wa dinihim. Sawa? Ndio. Katika darasa iliyopita tuliona kwamba ahli jahiliya, yani watu kabla ya Uislamu, walikuwa wametengana na farakana katika dini yao, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Na kila mmoja katika yale aliyokuwa nayo aliona anapatia Allah subhanahu wa ta'ala, akaleta jambo la kukutana na kuungana katika dini, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Ba mahalu shahid, wote hawa waliletewa sheria ya kutokufarakana ndani ya dini. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katukataza kufanana na watu katika jahiliya, shabihiana nao, alivyosema la takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumu albayyinat, kwamba msiwe kama wale ambao waliofarakana wakatofautiana baada ya kufikiwa na ubainifu. Kadhalika tunaona kwamba Allah alitukataza kufarakana katika dunia pale aliposema watasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba katika darasa zilizopita tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameukataza umma huu sifuate maslaki za kijahili, na akawaamrisha washikamane na dini ambayo Allah ameiteremsha kwa mtume wake, na ile ambayo walifuata dini hiyo masahaba wa mtume alayhi wasallam, ndio wajibu kwa kila Muislamu ndani ya umma huu takiwa shikamane nao mpaka kiyama kinasimama. Na tukaona kwamba watu wanapotofautiana katika dini wanatakiwa warejee katika kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na alionyesha Sheikh Fawzani Allah muhifadhi kwamba ikhtilafu ni katika tabia za kimaumbile. kwamba watu wakikaa pamoja ni lazima watofautiane, lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kulijua hilo kwa viumbe wake hasalan kabla ya kutuumba, alituwekea kitu ambacho tukiwa tutatofautiana tutarejea kwenye kitu hicho, nacho ni kitabu na sunna. Kitabu na sunna, na hasa pale ambapo tutapokuwa hatumjui ni nani aliyepatia. Kwa hiyo tutaangalia yule ambaye kitabu na sunna kitashuhudia thawabu kwake yeye katika lile analofanya, huyo ndiye ambaye nasi tutachukua kutoka kwake, na yule ambaye kitabu na sunna vitashuhudia kwamba hayupo katika haki, basi hiyo tutamwacha. Sababu lengo la Waislamu kufuata haki na wala sio kunusuru rai za watu na kuwatukuza wazazi wao, babu zao au mashehe zao, hii sio lengo la Waislamu. Haki ni kitu kilichopotea, popote ambapo muumini atakiona basi itakuwa ni wajibu kwake kuchukua, itakuwa ni wajibu wake kuchukua. Ndipo akaleta kauli ya Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsan ta'wila. Tuliishia hapo, bakaikum ala nizaa, ni bora kwenu kurejea kwenye kitabu na sunna. Ikiwa nyinyi mnamwamini Allah anasikia mwisho, fanya hivyo, ni kheri kwenu kuliko kubakia katika ugomvi. Wa ahsan ta'wila ndio mwisho uliokuwa mzuri. Anaendelea kusema Sheikh Fawzani, Allah amhifadhi, wa hadha min rahmatillahi subhanahu lana, subhanahu wa ta'ala lana. Sema hii ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, annahu abqa fina ma yahillu an-nizaa wa yadullu ala al-haq, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametubakishia sisi yale ambayo yataondoa mgogoro na yale ambayo yatatupeleka sisi kuijua haki. Wa huwa kitabuhu, nacho ni kitabu chake. Walihadha qal, na kwa sababu hiyo Allah anasema wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, shikamaneni kwa kamba ya Allah ambayo hablullah. Sheikh anasema kwamba wa huwa al-Qur'an, ambaye Allah hapa ni Qur'an, jamian watu wote tunatakiwa tushikamane na kamba ya Allah ambayo ni Qur'an. Laisa ba'dhukum faqat, si baadhi yenu, bal jamia, ay jamia al-khalqi umuman, amba viumbe wote wanatakiwa washikamane na kamba ya Allah. Wa hadhihi al-umma khususan, na umma huu khususan. Wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Allah katika aya hii anaendelea kusema msitofautiane, msifarakane, kumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu pale mlipokuwa maadui, Allah akakuunganisheni, akaziunganisha nyoyo zenu, mkawa kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni madugu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na nyinyi mlikuwa pembezoni kabisa mwa shimo la moto. Fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni kutokana na shimo hilo. Na Sheikh anatafsiri hapa, anasema shafa hufrati minan nar, yani dini ya jahiliya, kama nyinyi mlikuwa katika dini ya jahiliya, dini ya kijinga, ambao wengi katika watu hii ndiyo dini yao. Ankadhakum minha ay ankadhakum bil Islam, Allah akakuokoeni kwa kukuleteni Uislamu. وبهذا القرآن ركوكويني بقولتين هي قرآن فاشكروا نعمة الله عز وجل فسبب هيو اشكروني نعمة الله لتكوكا والاتصام بحبل الله هو الاتصام بالكتاب الاتصام كما الله تشكمانا كما الله تشكمانا بكتاب لما فهم شكمانا كما الله shikamana na kitabu ni yani watu washikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala lianna alkitaba huwa hablullahi almamdud alladhi man tamassaka bihi naja man aflata minhu halak, kwa sababu kitabu cha Allah ndio kamba ya Allah ndefu ambaye atakayeshikamana na kamba hiyo ataokoka na atakaye ponyokwa na kamba hiyo ataangamia. Kwamba ukishikamana na kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala utaokoka. Kwa dhalik ni kufuata maelekezo, maamrisho, makatazo yaliyomo ndani ya kitabu hicho. Anasema shekhe, hadha ma qasahu Allahu alaina min halati ahli aljahiliya, haya ndiyo ambayo Allah ametuhadithia kutokana na hali ya watu katika jahiliya kabla ya Uislamu. Annahum farraku dinahum wa kanu shia, kwamba watu hawa walifarakisha na kuitenga na kuigawa dini yao, wakawa makundi makundi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi likawa katika yale mambo yake inafurahi. Famanahana an dhalik, kisha Allah akatukataza haya. Wamehatuhadithia mambo ya wale kisha katukataza tusifate yale. Nahana an natashabaha bihim, Allah alitukataza tusifanane nao. Thumma amarana binitisam bikitabillah, kisha katuamrisha Allah tushikamane na kitabu cha Allah, bikitabi na kitabu chake. Alladhi huwa aman min alikhtilaf wa aman min alniza wal halak, ambayo kitabu hicho ni sababu ya kupata amani, kuamanika, kusalimika na ikhtilaf, na ni sababu ya kupata amani kutokana na nizaa, mgogoro, wal halaki na kuangamia. Wala najata illa bil intisam, hakuna najata, sawa, hakuna kuokoka isipokuwa kwa kushikamana bikitabi llahi jalla wa ala, shikamana kwa kitabu cha Allah. Sawa, shikamana kitabu cha Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na kushikamana na sunna kwa kwa kitabu na kwa sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sawa, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Fa'al jahiliya mutafarriquna fi dinihim. Na Allahu musta'an, katika hali hii, katika hali hii watu wanaweza kufarakana hata katika manhaji. Wakana hata katika manhaji. Kila mtu akawa na manhaji yake. Wazi? Au wakafarakana wakawa katika manhaji moja, lakini kila mtu akawa na mtazamo wake kila alikifuata, na ikawa huyu anaona hivi na huyu anaona hivi. Hii sababu yake ni kuacha kitabu, sababu yake pia ni kuacha sunna na Mtume alayhi salatu wassalam, ambapo mwisho wa siku katika hao kundi moja linakuwa limeenda sehemu isiyokuwa sahihi, na mwisho wa siku tena hata kunyasibisha na manhaj, huwa jambo hilo linakuwa gumu pande wa kundi moja lilokuwa nje kabisa kitabu na sunna. Kwa hiyo dini hii ya Uislamu inatukataza kutengana, inatuamrisha kushikamana. Hatushikamani kama SACCOS au kikundi fulani, la, tunashikamana kwa kitabu, sababu kitabu ndio kitatukosoa na kitabu ndio kita ametuamrisha. Tukitaka tukataza, na kitabu kitatuonyesha yaliyokuwa mazuri tuyafuate. Pale ambapo watu watatengeneza kwa mfano umoja na mshikamano kwa maeneo yao, mathalan mfano nyinyi watu wa Mwanga, nasema sisi ni watu wa Mwanga, tunashikamana katika dini kwa sababu ya Umwanga. Hili litatofautisha tu huko mbele, hamtakuwa kitu kimoja. Hamtakuwa kitu kimoja, sababu hii itakuwa ni hasabia ambayo inaendana kinyume na kitabu na sunna. Muislamu aliyoko China huko na Muislamu aliyoko hapa, wote wanatakiwa wawe kitu kimoja, waunganishwe na kitabu na nini na sunna. Maana baada ya haji wanasafiri watu kutoka China, wanasafiri watu kutoka Kigoma, wanakwenda kukutana wote kwenye Al-Kaaba pale. Kila aliyetoka huko alikotoka amefuata ibada ya kumwabudu Mungu mmoja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni tatizo katika jamii zetu. Na watu kutokufahamu haya ndio nakuta shida. Kuta shida. Nakaa katika dini siku chache tu na tanharif. Naingia tena katika dini siku chache tanharif. Kwa sababu kitabu kiko kushoto, kitabu kiko kulia, wewe uko kushoto. Lakini unapenda ile mapambo. Kama mimi ni fulani na kadha. Hala maya mbaki katika dini. Na ni katika jahilia pia. Kwa nijuu ya kila mmoja ambaye anaweza akawa na nazaati hizi na ishara hizi katika sisi, sio kusikia maneno na kuona kwamba sasa unajua ndio nimeshaumbuka. Tubia haraka na ubadilike na uwe sasa. Wazi. Sababu bil mithal yatadhihu al maqal. Kule kitambwe siasa ipaitwa jamati. Kule kitambwe kulikuwa na shida hapa msikitini, ya pale msikitini. Hapo mimi kabla kulikuwa kuna baadhi ya vijana ambao ukitoa hutuba wanajaribu kuijadili na kadha. Sawa? Na hasa tu nikitolea hotuba na mtu asiyekuwa wa Mwanga. Sema haiwezekani. Haya mambo yapo. Ujiji yapo. Hata gungu yapo. Nimepata maalamio kwa kijana mwenzetu, dai mwenzetu, hata Abu Munzir Juma Saleh. Katoa hotuba ujiji kule akamtaja Abu Dirogo. La, no, mwa Abu Dirogo. Kila Abu Dirogo nilisikia hapa. Kule kasema katika hotuba yake akawa amemwombea dua kiongozi, sawa, kwamba Allah amuongoze kiongozi wetu, na tunaomba Allah ampe marafiki, yani ampe washauri waliokuwa wazuri. Katokea muumini mmoja akasema, mimi katika hotuba sijaelewa. Hujaelewa nini? Sasa nimesikia khatibu anamwombea dua kiongozi. Kamuombea dua gani? Kamuombea dua tu. Aliyekuwa anamsikiliza anaongea naye akamwambia, hapana, labda hujamuelewa, tafuta sauti usikie vizuri. Khatibu kamuombea dua ya uongofu kiongozi. Kuna shida gani? Lakini akaongeza kwamba Allah ampe washauri waliokuwa wazuri. Hapa shida iko sehemu gani? Kwa sababu kiongozi anatakiwa aombe dua ya kuongoka. Kama atakuwa kuna shida, basi Allah aziondoe zile shida ili awe mzuri zaidi. Na salahur ra'i salahur ra'iya, kutengeneka kwa kiongozi ndio kutengeneka kwa ra'iya. Sasa na hivyo atawapiga tawadhibu, na mtu fanya kitu Islam, mtu fanya kitu, sababu ra'iya wanabaga wanajifanya wao ni wakorofi wakiwa na kiongozi mpole. Wakiwa na kiongozi mkali wanatulia na mambo yanakwenda, kwa sababu anawakongota. Hawana kitu cha kufanya. Sasa kubwa katika hili kumwombea kiongozi, sababu kiongozi ni kaa sisi. Kwa hiyo ukiniombea mimi dua niwe mzuri, maana yake jamii ninayoishi nayo mimi itakuwa inasalimika na shari zangu. Sasa shida hii mnaijua sababu yake? Tumezoea kuwazodoa madai wapya. Sababu hata nili nilikuta
Yanaweza mimi neno ile nikasema mimi likawa baya. Akili neno ile ile akasema mwingine likawa zuri. Langu lika tiwa chumvi mpaka kuonekana kama mimi nataka kuwatenganisha. Lakini neno ile likasema na mwingine ikaonekana ni sawa tu, kwa sababu ndio hivyo shehe yote kasema. Hadha jahiliya. Maneno ndio yale yale ya kitabu na sunna. Ndio hayo. Hata aseme nani. Ndio hayo. Wewe pokea tu. Tujenge nafsi zetu katika kupokea. Tusifarik. Tukawa sanifu watu. Huyu akisema ni sawa, sina sasa. Huyu ni wa kwetu, sio wa kwetu. Huyu ni mgeni. Tunaweza tukaamsha dhaja, ikawezekana kwa sababu hakuna atakayemtetea, sababu naye anamjua. Na huyu ni mwenyeji, hata ukisema kama unamsema vibaya, na watu watamtetea kwa sababu watu wanampenda. Hii si dini. Na sababu sisi tayari tushakuwa hapa katika kituo chetu ambacho tuko huru. Sisi tuko huru na nyewe waumini wetu mko huru. Ndio sehemu ya kusoma haya na kuyaacha. Wade? Ndio sehemu ya kusoma na kuyaacha. Unapokuwa tunafika sehemu hizi, lazima tutolee mfano nafsi zetu kwanza, kwa sababu tunasomeshana. Mimi tabia yangu huwa sitoi darasa. Sawa? Nikiana kusudia sio kwa darasani. Yaani nikisema sima sheka nikusudia jana, ndiyo nimekusudia. Sio ndio mwanafunzi wangu. Sasa mtakusudiaje mtu wa Dar es Salaam? Au mtu wa Tabora? Mfano wako ukiwa utaungana na mtu wa Tabora, da wapi wapi? Abii hawanema, sababu hata mashehe wanapokuwa wanaongea maneno haya mengine tunayatafsiri tu. Walikuwa wanaongea Saudi Arabia huko. Mifano yao inatugusa. Lakini hawajawahi kufikiria kwamba eti kuna watu wa Kigoma huko watawahi kusoma kitabu hichi. Ha? Yaani ni dhabti kabisa. Labda kujua kwamba hii ni elimu itaenea na kadhalika. Sasa almuhimu ni kwamba watu katika jahilia walikuwa na tabia ya kufarikiana. Sasa kama hii tabia humu ipo, ishe. Na hata uvimbe kiasi gani ukiwa nayo, utasemwa na yeyote atakayejua ikiwa anataka nini. Utanichukia mimi, utashikia mtu mwingine, utashikia mtu mwingine, mwisho wa siku Allah atakuchukua na utakwenda kuuliza kwa kile ambacho ulichokuwa ukifanya si sahihi. Na ujumbe huu ambao unaosomeshwa, ikiwa kama utakuwa unaupata, itakuwa ni hoja juu yako kwamba na ulisikia na ukaambiwa, lakini ukafanya ujeuri. Na hali ya ujeuri pia ni katika jahilia. Tutasoma katika Masai. Watu katika jahilia walikuwa na tabia nini? Ya ujeuri. Sallallahu alaihi wasallam alafia. Naenda vizuri, eh? Kwa hiyo hadha ma qasahu Allahu alaina min halati ahli jahiliya farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin min al-ladayn farahun. Thumma nahana an dhalika nahana an natashabbaha bihim. Allah ametukataa tusifanane nao. Thumma mara bil itisam bi kitabihi alladhi huwa aman min al-ikhtilaf wa amanu min an-nizaa wal halak. Sha Allah akatukataza, akatuamrisha tushikamane kwa kitabu chake ambayo ni salama yetu sisi kutokana na ikhtilafu, na salama yetu sisi kutokana na nizaa, magomvi na halaki. Fala najata illa bil intisam bi kitabillahi wa sunnati bi kitabillahi azza jalla sunnati rasulullah sallam. Hakuna kuokoka sababu kushikamana kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Fa ahlul jahiliya mutafarriquna fi dinihi kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladayhim farihun masururuna bimadhhabihim. Watu jahiliya wanatofautiana katika dini zao, lakini pamoja kutofautiana katika dini zao, kila mmoja anafurahika madhehebu yake. Kila mmoja anafurahika kwa madhehebu yake. Hii ndio ilikuwa tabia yao. Wa in kana batila, hata kama ile madhhab itakuwa ni ya batil. Wa kadhalika kanu mutafarriqina fi dunyahu, pia vile vile walikuwa wametofautiana katika dunia yao. Li anna man dayya ad-dina dayya ad-dunya. Kwa nini? Kwa sababu yeyote anaye atakayeipoteza dini yake atakuwa pia ameipoteza dunia yake. Fakanu fi dunyahu mutafarriqina la yajma'uhum jamaa, wakawa katika dunia yao wametengana, hakuna kundi linalowakusanya. Bal kullu qabilatin tahkumu nafsaha binafsiha, bali kila kabila ilikuwa ikijihukumu yenyewe kwa yenyewe. وكل قبيلة تستبيح دماء القبيلة الأخرى وأموالها. Na kila kabila lilikuwa linahalalisha damu za kabila lingine na mali zake. Ambaye Allah aya hii imeshuka kwa makabila mawili, sawa? Ambao ni nani na nani? Haus na Khazraj. Kila mmoja alikuwa anajiona yeye ndio yuko juu. Kwa hiyo dunia ya watu wenye kutengana katika dini pia si moja. Si moja. Na ndio mtu mkishagombana kwenye dini tu, lazima hata miamala ya kidunia mnatofautiana. Kama vile unafanya biashara, vingumaa kwenye dini na biashara inakufa. Si ndivyo alivyo? Eh, lazima. Sababu haiwezekani watu waliotengana katika dini wakawa pamoja. Na ndio maana wakaona watu wakawa wanapigana mpaka vita vya makabila wa hakadha. Hadi halatul Arab kabla bi'thati ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hii ni hali ya Waarabu kabla ya kutumwa Mtume alayhi salatu wasallam. Sawa? Lamma dhayya'u dinahum dhayya'u dunyahum. Walipopoteza dini yao wakawa wamepoteza na dunia yao. Masara al-khawf wal-qalaq wal-ju' mulaziman lahum daima. Ukawa khofu ile qalaq yani dhiki, sawa, wal-ju' na njaa mulaziman lahum daima. Mnachogopa nini kati ya hivi vitu vitatu? Mnaogopa nini? Khofu, qalaq na dhiki. Khofu, kalak na njaa. Nini watu wanaogopa sana? Njaa. Njaa mna kitu? Njaa kitu kidogo sana. Hakuna kitu kigumu kama khofu. Yaani mwanadamu unaishi hauna amani. Hakuna kitu kigumu kama hicho. Kwamba wewe moyo wako siku zote hata kivuli chako unakiogopa. Sasa ukiwa na tabia ya kutofautiana watu katika dini, utapata haya. Kwa sababu Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa na hali hii. Akawa nakumbuka Jaafar bin Abi Talib radhiallahu ta'ala alipokuwa ametaka kufukuzwa na nani hii na yule mfalme wa kule Habash. Ha? Akawa usitufukuze bwana. Sisi tulikuwa ni kadha na kadha na kadha na kadha na kadha. Miongoni mwa mambo aliyomuelezea, alikuwa aliyomwambia sisi tulikuwa ni watu ambao tuna dhiki. Tumejawa na hofu, tumejawa na shida, tumejawa na njaa. Mwenye nguvu anakula vya dhaifu, mwenye mali na mdhulumu maskini. Sivyo hivyo? Mpaka katujia huyu mtume huyu akabadilisha yote kime chake. Hofu ikawa amani, njaa ikawa chakula, kila kitu. Tukawa na nguvu. Sasa kwamba Uislamu ulipoingia ndio ulikuja kuwatukuza wanawake, wakawa wanazikwa tu, wanadhoofishwa na kadhalika. Uislamu kuja kuleta adala na uadilifu, wapate haki zao zile ambazo wanastahili. Allah amewaumba ili wawe kadhaa, wawe hivyo. Ile bwana aliposikia maneno hayo akafananisha maneno haya na yale ambayo anayasoma katika vitabu vya mitume waliotangulia. Anasema basi nini katika jambo lenu kutakuwa kuna maandishi kutoka kwa Allah na haya yametabiriwa na Nabiiullah Isa alayhi salatu wasalam. Yo, Uislamu unakusanya. Uislamu unaondoa hofu. Fanyeni hamuoni hapa mwanga? Si mnaona? Kwamba kila ambaye aliyekuwa kidogo munharif amejawa na hofu, hana amani, amejawa na qalaq. Qalaq ni sonono. Yaani ni mtu mwenye kusononeka, ndio qalaq. Kitu kinataka kufanana na dhiki ya nafsi. Mtu kila siku anasononeka tu, hana raha. Kama alidhani kuna kitu atapata katika hii dunia hakukipata. Halafu binadamu kwa sababu huwa anapenda akae kwa amani, ile amani haipati, kwa mtu anakuwa msonono kila siku. Wazi mulazima lahum daima, hivyo vitu hivi vinakuwa vilazimiana wao milele. Wakana til jahiliya kulluha hurub. Si hicho tu, bali zama za jahiliya kabla al-Islam, jahiliya yote ilikuwa imejaa vita. Vita hivi, vita vile, vita vile, vita vile. Kulluha hurub. Wa kulluha gharat wa tharat. Chuki. Tharat mina thawra wal ithara. Yaani kuamsha mioto. hawe maandamano, ushawishi wa kusema kwamba huyu afai tu hivi, huyu ndio vile sikani uchochezi. Hata al-ikhwa yatakataluna fil jahiliya, katika jahiliya mpaka ndugu walikuwa na uwana. Al-Aws wal Khazraj fil Madina, Sheikh anatoa mfano. Hawa Aws na Khazraj katika mji wa Madina, hum ikhwatun min nahiyati an-nasab. Hum ikhwa min nahiyati an-nasab. Kwa upande wa nasaba ni ndugu, kabila tun wahida, lakini pia katika upande wa kabila ni kabila hili moja, sababu kabila lao lilikuwa Qahtaniya. Al-Qahtani, ukisikia mtu anasema aitwa fulani bin fulani fulani al-Qahtani, ni katika kabila hili la hawa Aws na Khazraj. Lakini lamma qamat bainahum harbun tahina, sawa, lakini iliposimama baina yao vita kubwa iliyounguruma na kusaga majani na kuacha jangwa, istamarat akthar min 100 sana, hii vita ilienea zaidi ya miaka 100. Isamunaha harbu Buath, vita hii inaitwa harbu Buath baina al-Aws wal Khazraj. Hakana al-Yahudu yuqidunaha, na Mayahudi ndio waliokuwa wakiwasha hii vita, wakichochea huku na kichochea huku. Falamma ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam hajara ila al-Madina, Allah alipomtuma mtume wake Muhammad akahawa amehamia katika mji wa Madina, jamaahumullahu bihi, Allah aliwakusanya kwa sababu yake, aliwakusanya kupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watufiatil hurub, na vita vikawa vimezimika, vikawa vimezimwa. Walamma wataakha almuslimun, na waislamu wakawa ndugu, wasaru yadan wahida, na wakawa mkono mmoja, ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam, pamoja na mtume alaihi wasallam. Wa hadha ma dhakarahumullahu bih, na hani yale ambayo yataja Allah subhanahu wa ta'ala sababu atukio hilo. Wazkuru ni'mata Allahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan, kwamba kumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu pale mlipokuwa maadui, Allah akaunganisha baina nyoyo zenu, mkageuka, kajikuta mmekuwa kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni ndugu. Sawa, kwa watu hawa ndugu katika manhaji, kisha wakagombana. Wanagombana vipi? Kutakuwa na kundi moja kati ya hawa wawili, bado yupo na tabia za jahilia. Watu wakiwa pamoja wakapatana kwa ajili ya manhaji, katika makundi haya wamekutana, afu baadhi yao wakatoka, basi kati ya haya makundi mawili haya, moja lina tabia za kijahilia, kwa sababu hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika manhaji sahihi ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawakumbusha Aws na Khazraj, kumbukeni neema ya Allah iliyokuwa juu yenu. If kuntum a'daa fa alafa baina qulubi, mlipokuwa maadui Allah kaunganisha nyoyo zenu. Wazi? Alafa Allahu baina qulubihim bil Islam, Allah aliunganisha baina ya nyoyo zao kwa Uislamu. Wa intafa'atil hurub allati bainahum, na sawa hii hamza toa, wantafaati alhurub allati baina, na ikawa imezimika zile vita zilizokuwa baina yao. Wasaluhat dunyahum, baadaye dunia yao ikawa imetengenea, imetengenezeka. Kadhalika baqiyatu qabaili alarab lamma dakhalu fi alislam, hivyo ndivyo ambavyo makabila mengine yaliokuwa sio kahdani walipoingia kwenye Uislamu pia na wao wakawa wamepona. Saluhat dunyahum lamma saluhat, dunia zao zilitengemaa ipokuwa dini yao na kaa vizuri. Kanuni na maumbile Allah subhanahu wa ta'ala, ukaharibu dini umeharibu nini? Dunia. Sababu dunia watu ndio wanaitaka sana, kwa wajue kwamba na dunia pia na yenyewe inakuja nyuma. Nyooka dunia yako ifanyeje? Pinda dunia yako na yenyewe ifanyeje? Pinda. Sawa? Mfano mwingine yeye amjui kwamba huwa inatokea ili muweze kujifunza. Mfano mwingine huwa inatokea ili muweze kujifunza, ambayo kikumbusho mnaweza mkakumbuka. kwamba hakuna mtu ambaye alipingana na dini isipokuwa alianguka na akaangamia. Lakini kama hamtoweza kuamini hilo, basi acha ianze kutokea mmoja baada ya mwingine. Hii ndio mwanze kuona, sasa haya nini? Itakuwa tayari ushaanguka. Na katika maisha siwaweza akasema ukianguka huwezi kuinuka tena. Ni kazi sana baki ku mababa tu. Kama ulikuwa na hali nzuri kidogo, huenda ni kwa sababu ya kale kaimalikana. Allah akara ku kuinuka. Kwani wewe ndiye? Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Tukiwaona watu jinsi wanavyohangaika katika hali zao, tusiwacheki. Inawezekana wamemsahau nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Au walipata fursa, zile fursa wakashinda kumshukuru Allah kwa kufanya yale yenye kumridhisha yule ambaye aliwapa fursa. Sallallahu salama alayhi. Na mara nyingi yule ambaye aliyekuwa na khairi ndio huwa ndani ya khairi anaingiza shari. Mathalan, una biashara zinakwenda vizuri, mamilioni 100, 200, 300, unapata dili la milioni 500, unasahau kuna 300. Unataka ziwe 100 na ziwe 500 zipate za haramu ili ziwe 800. Kipindi unataka ziwe 800, unashuka mpaka unakuwa milioni 2. Sisi tulivyo watu ambao tayari tumeishi katika maisha haya, sio haya yanapatikana tu humu, yanapatikana hata katika tajriba. Watu wengi wenye matenda kadha wa kadha huanguka kwa kutaka ziada ya haramu. Wewe unafikiri aliangusha ndani hapa? Allah sema unataka kumwasi. Sawa? Unataka kumwasi. Una magari ya biashara, unaletea gari la wizi unataka kununua. Unanunua gari la wizi vipi wakati wewe unajua kabisa hili ni gari la wizi? Acha. Kwa sababu tayari Allah amekufungulia hicho hicho kidogo, utakwenda nacho mpaka pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapotaka kukupa hivyo, atakupa. Sababu siku aliyokupa hivi wewe huko unajua kama utapata. Naonyesha huu mfano ili tuweze kujua kwamba baadhi ya mambo ambayo yanayotokea katika huu ulimwengu, kuporomoka na kushuka, ni kutokana na vile tunavyoidharau na kuihalifu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turejeeni katika dini ili tuweze kupata baraka kutoka mbinguni na kutoka ardhini. Sasa anaendelea kusema wa qawlu innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Na kauli Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema hakika wale ambao waliofarikisha dini yao, waliigawa dini yao na wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay'in, wewe si lolote miongoni mwao, wewe hutokani na wao katika chochote. Hadhihi bara'atu min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an ay ahzaba. Hii ni mtengano, bara'a meroka wapi wasari yasiruna fil ardi aminina wasari hapo tara juu kabla ya aya. Bila usawa na usindo hayo. Mataakha wasar yadan wahid ma rasul wa hadha ma zakarahum Allah bi wadhkuru sir. Allah fa Allah baina qulubi al-islam wa antafar al-hurub allati bainahum wa salaha ad-dima dunyahum. Kadhalika baqiyat qabail al-arab lamma dakhal fi al-islam salaha ad-dunyahum lamma sadini wa amanu ala dimaihim. Hap. Wa amanu ala dimaihim wa amwalihim. Wakawa wameamanika, yani wapata salama ya damu zao na mali zao. Bana hawakuwa wanauana tena ili kumwagika damu zao, na hawakuwa wananyang'anyana mali zao. Wasaru yasiruna fil ardi amini, na wakawa wanatembea katika hii ardhi wakiwa na salama na amani. Wasara al-arabiyyu yalqa al-arabi al-akhar, na akawa mwarabu anakutana na mwarabu mwingine. Min ayi kabilati, kutoka katika kila kabila bila lolote. Fala yuridhlahu bisu, hamonyeshi jambo lolote baya. Bal sadatil mahabba bainahum, bali yalikuwa makubwa mapenzi baina yao, yalienea mapenzi baina yao. Taakhau fi dinillah azza wajalla, wakawa wamekuwa ni wanandugu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani muda alana eh? Nadhani dakika 25 sawa? 28 na wa qawluhu innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'. Ay hadhi bara'atu minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Hii ni baraa ambayo inatokana na wale ambao walio igawa dini yao wakawa makundi makundi. Aya hizaban. Sawa? Hizaban. Wakawa makundi makundi. Kama nasiaga tunasema hizbia, hii ni hizbia ndio hii ambayo inawakataza. Sawa, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtenga mtume wake mbali na watu hawa. Aliposema lasta minhum fi shay, wewe utokani na wao kwa lolote, ufanani nao. Watu watakiwa wawe kitu kimoja ndio watakuwa wanakufuata wewe, ama wakijawa dini yao kama kundi makundi, wewe hutokuwa ni miongoni mwao. Lianna al-matluba an yakuna ad-din wahidan, sababu kinachotakikana dini iwe moja. Wa an yakuna an-nasu jamaa, na watu wawe wote ni kundi wahida, kundi moja. Ala din, katika dini, yani liwe kundi moja linalofuata dini, liwe kundi moja linalofuata dini. Na shida ya watu wengi ni kutokusoma, kutokuhudhuria darasa huko. Jamani, tangu tunaanza hapa msikitini tumesema, jamani, hudhurie darasa. Yeye hawezi kutupenda sana, tutupenda kwa kipi? Tunawapa nini? Sasa bwana, mimi bwana Sheikh Yasini bwana nampenda sana. Utakuja kumtia kasoro tu Sheikh Yasini siku moja, kwa sababu usomi kwake. Na heshima zenu nyinyi ni za sisi kuwa walimu zenu, sio kwa kitu kingine, kwa sababu hatukutani kwenye biashara wala shamba wala ofisini, tunakutana hapa msikitini. Yale mambo ya kianza sunna ya zamani, nani apite, nani apita wewe, hamna. Sisi tunataka utaratibu. Ile ya shehe kijiweni, kwa unaona sisi mashehe wanakuja kwenye video vyenu, hakuna kitu hicho. Naongea siasa, kaleta mada na yeye amesahau, kakosea, unamkosoa, hamna hiyo. Njoo hapa nisome vibaya, nitafsiri tofauti na shehe. Hapana, sio hivyo. Akaambia hapa nilikuwa nimeruka hapo, kaambia ah shehe, tuko huku na lazima nirudi. Awala kusema mimi bwana kundi langu ni lile, kwani ni siasa? Njoo usome. Njoo usome. Siku moja na wewe utakuja hapo utakaa, utasomesha. Ndio tunachofanya. Kwa tunakwenda kesho utaona shehe wangu pale, Sheikh Azman tatu atakuja atakaa atasomesha. Eh. Abu Ali atakuja atasomesha. Juma atakuja atasomesha. Sio vijana wenu, Muhammad sikatusalisha hapa. Kama angekuwa anauza mahindi sokoni huko. Angezalisha. Hela mtusalisha, amesoma vizuri sana. Alhamdulillah, tumesali sala magharibi nyuma ya nani? Sasa ni wanafunzi. Sasa anasoma. Sasa mimi nilikuwa na maneno kwa nyuma, nasema jamani, ninawahofia baadhi ya wanafunzi wetu ambao wasiohudhuria darasa. Hawa watatukimbia, hata msikitini watakimbia. Chukueni maneno yangu haya, mwahifadhi sehemu, mtafunua siku ambayo mkiwa yatakuwa yamethibiti. Asiyesoma yoyote katika vituo vyetu kama hivi huwa hana nafasi. Yaani hata ya swafu huwa hana. Yaani swafu yake hapa hamna. Ya sala. Hivyo hivyo. Wale wanafunzi kusoma, nafsi zinatulia. Nafsi yake anajikuta kanyongeka kiasi ambacho hana hawezi hana hata kujitingisha. Kila ambacho anachosema yeye anakijua pia katika yale maandishi yake. Yanatoka katika mishikati. Maneno yangu yeye yanatoka katika mishikati ya maneno yako. Itikadi yangu inatoka katika mishikati ya itikadi yako. Sehemu moja ndivyo ambavyo watu watafahamiana, watakaa sehemu moja. Wa ila aliftiraki inakuja. Kutengana kuna unakuja. Kwa maneno yakija yakiingelewa hapa, tutakuwa tunatofautiana kila ambacho unachokiamini wewe. Kwa hiyo siku moja utakuja kunibisha, siku nyingine utanisema vibaya kwa watu, siku nyingine utanitafutia kashfa utanipa. Na kati kama ni mwanafunzi wangu, hata ukinikuta na kashfa utajaribu kuitafutia tawili. Sema ah, hii bwana ni kweli, lakini inawezekana alikuwa kusudia hivi. Eh. Sababu wote nafsi zetu zimekuwa ni moja, mutaalifa. ده واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا ذلك فأصبحتم بنعمته إخوانا بالإسلام نا إنتكوجة فيها فأصبحتم بنعمته إخوانا بالقرآن والسنة وقرآن والسنة. الله المستعان. والله هي بتبنى صوم أيه في عندما منا قد كم يسكت يوم بعد بعدها يجسمه بزوج سمعت كتابه جل ما عندك لا ما أفكوزه وسامي كتابه بعد كنا نقول سامتو ما جا بعد يوم يجيب katika wale ambao hawakwenda katika msimamo wa sasa. Na ndio dini ilivyo. Ikija sehemu inanigusa mimi, inagusa wewe, inagusa fulani, inagusa fulani, inagusa fulani. Yule ambaye anaona sasa haiwezekani mimi kuvumilia ndio nakuta kama ana nafasi, anasema na fulani atumtaki hapa. Ima tufunge msikiti, ima aondoke. Hawa aende akashirikiana na watu wa batil kwa ajili ya kuja kupiga vita wa kuondoe. Hakala. Allah atuepushe na haya. Kala وأن يكون الناس جماعة واحدة على الدين هذا هو الذي أمر الله به هيك نيشو اللي شامبش الله عز وجل فمن كان كذلك سواء متى تكيكو هيفيو فالرسول يواليه وهو وليه الله متومي صلى الله عليه وسلم أنا مبيندا نايا نمبيندا متومي وأما من فرق دينه وبقي على النزاع ama yule ambaye alitenganisha dini yake akaifarakisha dini yake na akabaki kwenye mambo ya ugomvi ugomvi wabaki ala amri aljahiliya wabaki ala madha ala amri aljahiliya na akabaki katika lile jambo la jahiliya la ususuavu la kutengana na wenzake farasulu bari'un minhu basi ajue mtume yuko mbali na yeye. Haya maneno nayasoma na nyinyi mnayaona huko. Sio kasema kama maneno yamepangwa. Ndio hivi. Labda wako kwa tafsiri nyingine mtu mwingine atusaidie. Wazi? Yabqa an na'rif haqiqata al-ikhtilaf. Kinachobaki ni kutaka kujua tu hakika ya ikhtilafu au ikhilaf fil masail al-fiqhiyya katika masala za kifiki wal khilaf waqi'un wa mawjudun al-an na kwamba khilaf ipo na ni yenye kutokea sasa hivi fi umuri alfiqh katika mambo ya fiqh fa hal hadha min ikhtilaf almadhmum je hii ni katika ikhtilaf madhmum au la yani ikhtilaf alfiqh ikhtilaf fi umuri alfiqh hawa katika mambo ya dini tuishaona katika mambo ya kifiqh sasa kurudisha mikono kifuani baada ya rukuu na mwingine harudishi je hili jambo tunapokuwa tunatofautiana hapa kiswali isha mtaona kuna wengine sami Allahu liman hamida warudisha kifuani Salallahu man hamida hawarudishi. Je, hili ni jambo linalo laumiwa katika dini au si jambo linalo laumiwa katika dini? Wazi? Hii ndio tutakuja kuisoma kesho. Biiznillahi al-Karim. Kwa leo tumeishia hapa na saa zangu tu kwa madarasa ambayo tunayasoma. Kidogo ni mazito mazito. Inachoma kidogo. Inatugusa. Sasa mimi sijui kama inamgusa nani. Msijui. Kila jua tu lazima atakuwa yatugusa. Kwa hiyo yakikugusa usifumke. Sawa? Yakikugusa usifumke. Ukifumka utakuwa umeharibika moja kwa moja. Yakikugusa natakiwa urejee kwa sababu ndio dini. Ndio shema. Urejee kwa sababu ndio dini. Na sisi hatuna jinsi, lazima tuseme. Na mnatufuata sisi kwa sababu tunasema. Wa ila mgebaki huko ambako mnakofanya mambo yenu kwa uhuru hakuna kusemana. Na akija mtu akusema mnasema huyu kaja kuharibu dini. Ama hapa ni chuo cha kusemana. Utasemwa hapa mpaka kijulikane kimoja. Umenyooka? Au haujanyooka? Ukimbie. Au tukimbize sisi. Na sisi kwa hamahama tutakaa sehemu yote ili tuseme. Ala kituchukua basi. Kitu kimbia tunakimbia tunatafuta sehemu nyingine mtaa tatu huko juu juu ya mlima tunashusha mizigo yetu. Subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka.